Nou vriende, voordat ons die woord van Here aan u gaan bedien vanmôre, wil ek net kort gelofte rede bring en ek wil begin deur Psalm 78 net 'n paar verse vir te lees. Jy hoef nie daarin te blaai nie. Ons sal net nou die woord van Here oopmaak. En daar staan geskrywe: My volk, luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. En dan sê vers 5, hy tog het 'n getuienis opgerig aan Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En wanneer ons vanmôre nou hier by mekaar is, liewe vriende, dan rus op ons die verantwoordelikheid om te vertel van die roemryke dade van God, dat dit nie vergeet sal word in ons geslagte nie, dat ons daaraan sal dink en gedurig daaraan herinner sal word, dat dit is die Here wat verlos en die Here wat genadig was, en dat die Here ons as volk en ons as mense tot hier toe, en veral natuurlik daar by Bloedrivier, dat die genade en die getrouheid was van die Here, toe 'n klompie mense om aangeroep het, het hy gehoor en het hy in groot barmhartigheid, het hy daar 'n verlossing bewerk. Ons is vandag hier by mekaar om die gelofte wat ons volksleiers en voorvaders aan God gedoen het, in herinnering te roep en God te eer vir die wonders van sy mag en krag wat op 16 Desember 1838 aan ons voorvaders bewys is. Ons eer God en wil voor hom buig in diepe dank en aanbidding in 'n nuwe toewyding aan hom. Ons erken dat as dit nie was vir die genadige ingryping van God op daardie besondere dag nie, sou daar nie 'n nageslag gebore kon word om die wonder daarvan te vertel nie. Omdat God ons voorgeslagte op daardie besondere dag bewaar en van 'n gewisse uitwissing gered het, is ons hier om aan God die eer te gee. En dit moet ook duidelik gestel word, vriende, dat die feit dat God ons voorvaders op daardie dag en daardie groot slag begenadig het, geensins te doen het met God se voorkeure van sekere volkere naas ander nie. Dit het nie te doen met God wat die een nasie bo die ander verhef en begenadig nie, maar dit het alles te doen met God se eie duidelike eis, soos byvoorbeeld opgeteken in Psalm 50 vers 15, waar dit geskryf staan: Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Op daardie dag het die voortrekkers God aangeroep en hy het hulle uitgehelp en deur die geslagte wat die gelofte herdenk, word God geëer. Indien dit 'n ander volk was in dieselfde omstandighede, sou God dit ook vir hulle gedoen het, want God eer hulle wat hom aanroep. Die gelofte is die eerste keer op 7 Desember 1838 te Danskraal afgelê en daarna elke aand herhaal tot die aand voor die slag van Bloedrivier. Geen persoon was verplig om die gelofte af te lê nie, en is die gelofte afgelê deur almal wat vrywillig daartoe bereid was. Dit blyk dat almal dit wel vrywillig gedoen het, en dat nie een daarteen gekant was nie. Die leiers van ons volk het in diepe afhanklikheid aan God 'n gelofte gedoen, en dit pas ons om daardie gelofte te eer. Net soos die leiers van die Joodse volk ook hulle volk en nageslag met 'n gelofte aan God verbind het, soos ons verbind om ook aan God die eer te gee. Ons eer God omdat hy die waarmaker van sy woord en beloftes is. Ons eer God omdat hy die beskikker van lewe en van lot is en so oor die lotgevalle van nasies en volkere beskik. Ons eer God, omdat hy dit goed gedink het, om aan die suidpunt van Afrika die evangelie te laat versprei, deur mense wat die moed gehad het om oor berge, kraanse en skure die gevaarlike onbekende in te trek, in die soeke na 'n vaderland, maar ook met die boodskap van Jesus Christus as verlosser en as saligmaker. Met die Bybel as God se woord, daardie trekkers die woord begin neem na plekke en mense wat het nog nooit gehoor het nie, en nooit sou hoor, as God hulle nie daar verlos en gehelp het nie. Dit was voorwaar 'n wonderwerk, toe nagenoeg 15 na 20.000 Zulus, die ongeveer 464 trekkers aangeval het, en was het net God wat hulle kon gehelp het. Ons dank en ons eer hom daarvoor. Want, liewe vriende, dit was totaal onmoontlik vir daardie volk, daardie groepie mensies, om daar te kon oorleef, as dit nie was dat God hulle gehelp het nie. As die mense 'n bietjie lees in die geskiedenis, dan vind jy dat in daardie tyd ook, en selfs agterna, was daar magte, was die Engelse, het hulle ook dikwels in veldslag teen die Zulus gewees, en met beter wapens, en baie van hulle gedood in daardie veldslag. En daar by die slag van Bloedrivier, as ek die geskiedenis reg onthou, net 3 gewond, nie 1 gedood nie, deur die genade van die Here, het ons volk behoue gebly. Ek gaan nou vra, vriende, dat ons allemaal gaan staan, en dan gaan ek die gelofte vir u lees, en as ons dit klaar gelees het, dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Kom ons staan. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons sy huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Wonderlike en dierbare Here, baie dankie dat ons by hierdie gewyde oomblik ons ook voor u kan buig. Here, dit is baie jare nadat hierdie gelofte afgelees is voor 'n volk wat na u geroep het en na u gesoek het en geweet het, hulle hulp is alleen van die Here. Here, hulle was in diepe afhanklikheid voor u gebuig, en u het die noodkreet van hulle harte raak gesien, en u het hulle gebed gehoor, en u het geantwoord, deur hulle daar, op daardie dag, van in daardie veldslag te red. Here, ons eer u vanmôre, ons besef, Here, dat dit deur u genade is, en ons wil u die eer gee. Baie dankie vir elke een, Here, van ons mense, wat nog vanmôre daaraan dink en weet, die eer kom u toe, wat weet, Here, dit gaan oor niks anders, as dat dit God se genade is nie. Daarom is hierdie dag ook nie 'n politieke dag nie, daarom het dit niks daarmee te doen nie, maar het dit alleen daarmee te doen, dat die eer aan God gegee sal word. En dierbare Here, hier is ons vanmôre ook, deur baie geslagte na baie jare heen voor u. En u ken die toestand van ons mense, u ken die toestand van ons volk en van ons land. En ag Here, daar is groot hartseer in ons harte, as ons dink aan waar ons volk op hierdie oomblik is. As ons dink, Here, hoe ons land lyk, Here, dan weet ons vanmôre, ons sit met 'n geweldige geestelike probleem. Dan weet ons en dan moet ons dit ook erken vanmôre, Here, dat daar moet 'n terugkeer kom na U. Daar moet verootmoediging, berou en bekering wees, terug na die God van ons vaders, sodat U U seun kan gebied. En ag Here, dit is die gebed van ons hart, dat U tog in hierdie volk manne, vroue, seuns en dogters sal opwek. Here, om na u stem te luister, om weer terug te keer na u woord en waarlik gehoorsaam te raak aan u woord. Ons wil nou kom vra, Here, seën ons nou verder ook wanneer ons die woord oopmaak en wanneer ons die woord gaan bedien, Here, dat ons daarin ook sal hoor wat u ook vanmôre vir ons wil sê. Ons eer u, ons aanbid u om Jesus ontwil. Amen. Nou vriende, u kan die Bybel saam met my oopmaak as u wil blaai na Josua hoofstuk 24. Nou terwille van die tyd gaan ek nie die hele hoofstuk lees nie, maar wel lees so daar vanaf vers 14. Nou die voorafgaande gedeelte of die verse voor dit sê net vir ons dat Josua die stamme van Israel allemaal laat by mekaar kom. Dit was hier in die einde van Josua se bediening of sy lewe eintlik gewees. En hy het aan hierdie volk die geskiedenis vertel van hoe dat God hulle verlos het. Want onthou, daar was nou 'n nuwe geslag gewees en hulle moes ook hoor van die dade van die Here. En hy herinner hulle aan dit wat die Here vir hulle gedoen het, dat die Here vir hulle gered het. Byvoorbeeld vers 10 sê, en ek sal jou uit hulle hand red. En die Here het vir hulle gered, en ons lees dit daar in daardie verse. So herinner Josua hulle nou, en nou staan die volk met die leiers en almal uit Jerusalem en almal wat daar is, staan nou daar voor Josua. En dan begin hy met hulle praat daarvan in vers 14 met die woorde: vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egypte en dien die Here. Maar as het verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê: dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het en wat voor ons oë daardie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan het en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uitverdrywe. Ook sal ons die Here dien, want hy is onse God. Maar Josua het vir die volk gesê: julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua: nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk: julle is getuies teen julleself dat julle vir julleself die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê: ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua: ons sal die Here onse God dien en na sy stem luister. En op die dag het Josua met die volk 'n verbond gesluit en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel. En Josua het daardie woorde in die wetboek van God geskrywe en 'n groot klip geneem en die daarop gerig onder die eikeboom wat by die heilige plek van die Here is. Toe sê Josua aan die hele volk: kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees, sodat julle julle God nie verloon nie. Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel toe. Ons gaan net tot daar lees, en mag die Here nou sy woord ook vanmôre aan ons harte kom seën en dit kom heilig. En vriende, in die gedeelte wat ons nou hier saam gelees het, vind ons die volk voor 'n keerpunt of 'n beslissingspunt, hulle moet kies. Hulle moet kies. Soos talle kere in hulle geskiedenis, moes hierdie volk kies. Hulle moes kies, gaan hulle die Here vir die toekoms dien? Wie gaan hulle kies? Wie gaan hulle God wees? Wat gaan hulle maak met die pad vorentoe? Gaan dit 'n pad wees saam met die Here of sonder die Here? Hier staan die volk nou voor die keuse om te kies en hulle is bereid om die keuse te maak dat ons keuse is vir God, is vir die Here. En ons lees hierso dat Josia baie streng oor dit is. Hy sê, julle kan nie somme maar net kies nie, daar is 'n koste te bereken, want hierdie God is 'n heilige God. Julle kan hom nie kies en daarna weer 'n ander keuse maak nie. Julle kan nie hom kies en weer 'n ander pad loop en ander gode gaan dien nie, want hy is 'n heilige God. So vriende, dit sou vir hulle as getuies dien as hulle God kies en ook as waarskuwing dat hulle die besluit nie ligtelik moes opneem nie. Die geskiedenis van die Joodse volk leer egter dat hulle teruggegaan het op hulle keuse, omgedraai het op hulle keuse, telke male dat hulle teruggekeer het en tog baie keer besluit het en deur hulle lewens gewys het dat hulle God verlaat, dat hulle nie gehou het by dit wat hulle daar besluit het nie. Dikwels in die geskiedenis lees ons daarna, as ons nou gaan blaai na net die volgende boek, Rigters toe en so aan, dan sien ons dat hierdie volk se geskiedenis was een van die Here dien en dan weer terug na die afgode en dan kom daar bekering en berou en weer terug na die Here toe. En so het hierdie volk dikwels die Here verlaat en wanneer hulle in die krisis is, het hulle God weer gesoek en God geroep en dan het die Here in sy genade weer sy verlossing oor hulle bewerk en het die Here vir hulle weer herstel. En dit is hoe hierdie volk sy geskiedenis verloop het, terugkeer en verval, verval en terugkeer, totdat hulle uiteindelik in ballingskap weggevoer is en hulle land verloor het vanweë hulle sonde en hulle verval en natuurlik hulle afgode diens en eers later weer deur die genade van die Here teruggebring is na die land en daar herstelling kon plaasvind. Wanneer ons vandag hier by mekaar is om aan God nou die eer en die dank van ons harte te bring vir die oorwinning en die bewaring van die trekkers tydens die slag van Bloedrivier, dan is daar dankbaarheid in ons hart. En ek dink, vriende, dit het baie uitgekom ook alreeds, dat ons wil die Here die eer gee. Ons kan nie anders nie. Ons moet aan God die eer bring. Want ons kan nie anders as om dit te erken, dat het God se genade is, en God se oorwinning is, wat hy daar bewerk het nie. Daar is dankbaarheid in ons harte. Maar daar is ook groot hartseer vanmôre in ons harte. Vriende, hartseer oor 'n volk en oor 'n land, wie se mense in die oorgrote meerderheid ver van die Here is. Wat nie meer hou by die beloftes en die gelofte aan die Here gemaak nie. Wat nie bly meer by die woord en by dit wat deur die jare heen vir ons mense geleer is en hulle laat verstaan is, daar is maar net een God en daar is maar net een weg, Christus Jesus, en daar is maar net een verlossing in Christus, en daar is net een lewenswandel om te leef, en dit is 'n heilige lewenswandel in die voor die aangesig van die Here. Vriende, ons sit vanmôre ook hier met 'n patroon in ons land van wegdwaal en van verval. Ons sit hier met volkere in ons land en ons eie volk natuurlik. Vriende, het ons te doen met 'n ontsettende ramp. Die ramp van 'n volk wat eintlik maar van God gedwaal het, weggedwaal het en in 'n groot mate so lewe asof God nie meer bestaan nie. en eintlik God nie meer erken nie. En dit terwyl, vriende, ons met soveel genade deur die jare heen toebedeel is. Vriende, ek glo met my hele hart dat die begin en ontstaan van ons mense, van ons land, soos ons het nou ken in ons geskiedenis, in ons volksgeskiedenis, ons mense absoluut deur God bepaal is. Met 'n doel, en dit is om die evangelie te bring na die suidpunt van Afrika. Die geskiedenis bewys en vertel vir ons dat vanaf die dae van Jan van Riebeeck, wat in 1652 hier in die Kaap aangekom het, was het met hierdie doel, hy is gestuur daarvoor, dit was met hierdie doel, liewe vriende, om die Christelike godsdienst en meer spesifiek die gereformeerde godsdienst met die boodskap van verlossing na die suidpunt van Afrika te bring. En vriende, reeds vanaf die vroegste tyd het God het so gewil, dat in hierdie deel van Afrika waarin ons lewe, hierdie beste en die mees geheiligde manne, Gods manne en vrou in ons land gekom het, met die doel om die evangelie te bring. Die geskiedenis vertel vir ons van die Franse hugenote, die koms van sekere predikante soos Andrew Murray en talle ander vriende, wat as ware deur God uitgesoek was en verplaas is om hier in die suidpunt van Afrika die evangelie boodskap te bring en die woord van die Here in krag en in waarheid te verkondig. Die geskiedenis vertel vir ons van die Moraviese sendelinge, wat groot werk onder mense gedoen het, hoe die herlewingsvure aangesteek is hier hierdie mense, en daar in ons land herlewing gekom het. Die Moraviese sendeling, en dan natuurlijk, liewe vriende, as 'n mens die geskiedenis van die trekkers sou bestudeer, dan sal jy sien dat daar die trekkers met die Bybel en die wakers gestuur is as ware, in die rigting was van daar waar God hulle wil gaan gebruik, om die evangelie na Afrika te neem. Vriende, Suid-Afrika het tye geken in die geskiedenis van ons land van wonderlike seëninge van die Here. Herlewing, dink maar aan die herlewings in Andrew Murray se tyd. Dink maar, vriende, in die tyd van waar kinders van die Here en waar daar op plase in opregtheid waar huisgesinne die Here eenvoudig gedien het met die plaasvolk en arbeiders saam, en boeke gevat het, en sendingstasies wat opgerig is, en God doodeenvoudig in eenvoud gedien, en gesoek en geken het. Vriende, ons het tye in hierdie land belewe, en die geskiedenis vertel vir ons waar God geken en gesoek en gedien is. Maar te midde van al hierdie wonderlike voorregte, en geleenthede wat God die suidpunt van Afrika gebied het, en te midde van 'n geskiedenis vol van genade, het ons land en ons mense nou hierdie tragiese geskiedenis van geweldige verval en louheid. Ons moet vanmôre ongelukkig erken, vriende, dat ons mense in die oorgrote meerderheid met die Afrikaner volk daarby ingesluit, eindelijk in een staat van goddeloosheid verval het. Dis maar eindelijk een klein minderheid, as een mens dink aan die groot aantal mense, en van ons eie mense, liewe vriende, dan moet ons vanmorgen maar erken met hartseer, teenoor die Heer en teenoor mekaar, is eindelijk maar een klein minderheid, wat nog vasthou aan God, aan sy woord, aan wie God is en wat hom waarlik ken, en 'n lewe leef van heiligheid en vroomheid, en getrou is aan die evangelie. Die vraag sal nou wees, hoe het 'n volk en hoe het ons volk in so 'n toestand beland? Waar, vriende, sal 'n mens die oorsaak vind? Hoe is dit dat sulke dinge gebeur het, vriende? Want dit het nie oor nag gebeur, dit het met 'n tyd gebeur. En ek is seker, vriende, dat ons sal seker baie redes kan vind. Maar hier sit ons vandag met 'n land vol misdaad en korrupsie en wetteloosheid en soveel dinge daarmee saam. En ons moet eintlik dan vir mekaar sê, liewe vriende, Eintlik sit ons met 'n geweldige geestelike probleem. Dit het niks met politiek te doen, of selfs met 'n regering te doen nie. Want vriende, dit het te doen met hoe soek 'n volk God, en wat verkry hulle van God, as hulle hom soek, of as hulle hom nie soek nie. Ek wil vir u 'n paar verse lees uit Jeremia 18 vers 7, wat dit sta wat ek sê. Jeremia 18 vers 7 sê, in een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig. Maar as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om hulle aan te doen. En in 'n ander oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk om dit te bou en te plant. Maar as hulle doen wat verkeerd is aan my oë deur na my stem nie te luister nie, dan sal ek berou hê oor die goeie waarmee ek gesê het dat ek aan hulle goed sal doen. So vriende, die Here is baie duidelik. Hy is die beskikker van lewe en lot, van die lotgevalle van nasies en van volkere. En dit het nie hier te doen, selfs in Jeremia, met is dit nou die Joodse volk of watter volk dit is nie. As enige nasie hulle aan God sou verbind en God sou soek en God sou wou dien, dan sal hy sy seën oor hulle gebied. Maar as daardie volk dit nie wil doen nie, dan sal hy sy oordeel oor daardie volk gebied. So, liewe vriende, in 'n volk soos ons vandag, is dit of seën of dis oordeel. En ons moet dan vir onsself uitmaak vanmôre, vriende, waarmee het ons te doen? En nou gaan dit van die kinders van die Here afhang of ons die seën van God weer gaan terugkry, om 'n geestelike herstelling te bring, wat so uiteindelik kan deurwerk, tot herstelling verder in 'n land. Waar sal ons die oorsake kry? Ek wil net vir u 'n paar dinge noem, wat in my hart opgekom het, as 'n mens dink, liewe vriende, oor, hoe verval 'n volk, en hoe, wat kan ons dalk sê, waarom het ons volk so verval en in so toestand, so geestelike doodsheid, soos ons het vandag belewe, verval. En ek wil dit vir die noem, voordat ons by die antwoord kom, want mens wil nie net negatief oor hierdie dinge bly nie, jy wil ook uitkom by, maar wat kan gedoen word? Want liewe vriende, so waar is wat God lewe, is daar altyd genade by 'n God wat kan herstel, en wat God wat kan verlos, en wat seën en genade kan bied. Vriendens, ek dink oor ons land, en ek dink oor ons mense, en die verval, dan dink ek, dan moet ons sê, eerstens het ons land van God afgedwaal, deur die sonde van hebsig, en die soeke na altyd meer en meer. Jy weet vriende, die woord van Heer praat van die vloek van Mammon, die geldgod, en dit het niks te doen met of 'n mens ryk of arm is nie, maar dit het te doen met hebsig in die hart, om altyd meer, en altyd meer, en altyd meer te kry, meer is wat ek, as wat ek het, meer is wat ek verdien, meer is wat ek daarvoor werk. Die vloek van Mammon, die geldgod, het hierdie land getref, vriende, die dae toe die dobbelhuise begin opreis het, en die casinos, soos paddelstoele begin opreis het, en die loterye die meeste mense die geluksgod onbeskaamd laat dien het. Deur dit het godsdienstige Suid-Afrika baie gou sy godsdienstige baadjie verloor. Want jy sien vriende, ons weet mos dat baie mense wat godsdienstig is, nie werklik gered is nie, maar hulle tog hierdie baadjie van godsdienst, en hulle tog hierdie gesindheid van ons sal God nog steeds vertrou in tye wanneer dit moeilik gaan, en ons sal hom vertrou wanneer ons hom nodig het vir die toekoms. Maar toe hierdie ding kom, en hierdie ding so maklik raak vir mense, het hulle dit so gou afgegooi, om te sê, ons gaan God soek in gebed, en ons gaan as gesin by mekaar kom oor ons nood, en dit is nou so makkelijk om te gaan kyk, kan ons nie iets wen by die lotto tafel nie. So baie mense sy hoop het verander, weg van God af, in ons land, en dit het ons land deurweek. Oorlede Dr. Willie Maree het geskryf in een van sy boek, En een staar met hulle by ons gekeer, twee reeks dienste by ons gehoud, en hy myself vertel, dat terwyl hy nog destijds kapelaan was van die destijdse staatspresidente, het hy opgestaan tydens een kabinetsitting. En dit was in daardie tyd toe die bonusobligasies ingestel is, en hy het opgestaan en gesê, ek wil die kabinet en die regering, die president, waarsku, dat vandag, met die instelling van hierdie bonusobligasies, het julle die siel van hierdie volk verkoop aan Mammon, die geldgod. Vir die opskiet van dobbelhuise, casinos, lotto's, en ongelukkig moet ons sê, baie Christen en selfs kinders van hier is daardeur meegesleer, en weg is die vertroue en die soeke na God, is een van die groot krisisse van die verval van ons land. Tweedens denk ek dat as daar in ons land, as ons soek na redes, vriende, oor waarom daar so verval, so stelselmatig aangekom, dat ons vandag in 'n toestand is waar mense geen behaag in die dag van die Here, geen behaag in God, in sy woord, in sy gebod nie, dan moet ons sê, ons land, liewe vriende, is gevang deur 'n diepe sondige bederf. Die aanbieding van wêreldse en sondige genot. En jy weet, ons as predikante wil nie altyd op daardie beel hamer nie, maar weet jy vriende, sedeloosheid en immorele waardes het vandag ongelukkig onder ons eie mense, en ons moet vir ons mense bid, dat hulle verlos kan word, ongelukkig, die aanvaarbare norm geword. Vriende, daar is vandag haas geen skaamte vir privaat dinge nie. Dinge wat jare terug nie eers genoem is nie, word vandag deur die media, die televisie en allerhande facette van media gewys, sonder om te blik of te bloos. En ons mense, liewe vriende, is meegesleer daardeur, hulle leef daarin. Dit wat heilig en rein en skoon en privaat is, en in die huwelik hoort, word deesdae op een dierlike manier aangebied. Ek dink die duivel bloos oor dit wat hy self sien. Dis verskriklik, liewe vriende, as een mens net beleef en hoor, sien waarmee mense, ons eie mense vandag, te doen kry. Ek dink die jarelange aanbieding van dit wat daar uit Hollywood kom, die pleziersoekende mag van oorseese en heidense invloede, het ons mense in so'n sieldodende band en greep vastgevang, dat die krag van die evangelie en die krag van die woord en enige geestelikheid en godsdienstigheid wat daar nog is, vir baie mense totaal verlore gegaan het. Dink die gees van baie mense so getnak, deur goed wat in die huis en sitkamers gewys word, dit het so ingedring, vriende, dat daar vandag regtig baie min morele en sielike waardes is, en die mens dank die Here vir mense, wat nog standpunt inneem, en wat nog sterk staan teen dit, en wat dit weier, en sê maar, ons kan nie so aangaan, ons kan nie so leef nie. Maar ons land, ons mense, vriende, as ons ernstig, as ons eerlik oor dit wil wees, moet ons sê, is vastgevang deur goed, mooi name het dit gekry, redenasies, dit word so ingekleer. As ek maar net een voorbeeld kan noem, liewe vriende, weet jy wat, die huwelik word vandag so ontheilig. Ek meen, saambly is vir die meeste paartjies vandag die dood normale ding. Weet jy wat, vriende, dit word skaars vir die predikant om twee mense te trou, wat nie eers vir die tyd saamgebly het nie. Dit word 'n skaars ding vandag. Dis asof dit die normale lewenswyse is. Ek luister so rukkie terug, luister ek oor die radio, toe sê hulle dat selfs die woord huwelik word vandag anders gedefinieer. Jy weet, het is vroeger gedefinieer dat huwelik is die verbintenis tussen een man en een vrou. Een man en een vrou. En nou word het anders gedefinieer. Dit is nou net die verbinding tussen persone.
En toe sê die vrou wat daar oor praat, daar selfs en oor see, sprake dat het nie eers meer die verbinding is tussen twee persone nie. Want daar is nou van die vrouens, en ek weet nie wat gaan met hulle goed, met die goed aan nie, wat nou met hulle varkies en hulle hondjies wil trou. Dit is vriende hoe korrup die mens in die wese geraak het. My ouma sou gesê het, sy weet nie wat met die goed aangaan nie. Maar vriende, dit is die toestand. Weet, as een mens teen hierdie dinge praat, as hy oor dit praat, ek meen, in ons land was een van die eerstes wat het gewettig het, dat mense van diezelfde geslag kan trouw. En as jy vandag jou stem teen dit praat, teen dit verhef, is jy eintlik uit, jy is die een wat uit is. Daarom glo ek dat die hart en siel van ons mense grootliks uitgeruk is deur die talle valse godsdienste en die verwatering van dit wat die waarheid is. Vind jy weet, daar was 'n tyd gewees waar die evangelie van Jesus die hart en die kern van ons land was, die woord van die Here, waar het nog gesoek is, waar mense die woord gelees het, of hulle selfs, al was hulle ongered, hulle het nog huisgodsdienst gehou, hulle het dit nog gelees, hulle het dit nog getrou gevolg en daaraan gehoorsaam gewees. Daar was 'n tyd gewees waar mense en gesinne in hulle lewens en selfs op regeringsvlak die woord van God as enigste standaard en norm aanvaar het vir die lewe wat geleef moet word. Maar helaas die geskiedenis bewys dat daar stelselmatig so sekere dinge posgevat in die lewens van mense, 'n verslapping gekom het, weg van die woord, weg van wat die woord sê, en weg van die heilswaarhede van die woord. Vind ons het nog altyd in ons land, onder ons mense, die groot probleem van vorm godsdienst. Dit is een godsdienst sonder 'n persoonlike verhouding met Jesus. En dit was klare probleem. Maar toe word alles oopgemaak. En die ander godsdienste word toegelaat. En mense begin kennis neem daarvan. En saam met dit vriende, saam aanbiddery en saam smelting tussen Christelike en heidense groepe. En saam met dit kom daar op die Suid-Afrikaanse godsdienstige toneel een van die mees gevaarlikste en onderduimse aanslag van Satan op die ware Christendom, namelijk die liberalisme en die humanisme. Saam met dit die aanvaarding van evolusie en 'n skepping sonder God, die verheffing van menslike redenasies en van menslike kennis bo dit wat God in die woord sê. Daar bestaan vandag min geloofsaanvaarding van die waarhede van die woord. In Suid-Afrika het baie vorm, vriende. Daar is teoloë in ons, wat ons in Suid-Afrika, wat ons mense leer, dat Christus is nie die enigste weg nie. Christus is nie uit 'n maagd gebore nie. Christus het nie eens opgestaan nie. Daar is teoloë wat sê, Christus is misluk, is 'n mislukte Messias die kruis. En daar is selfs teoloë wat so ver gaan om te sê, dat Christus se lijk is op 'n ashoop gegooi en die honde het hom opgeëet. Dit is ons praat nou van Suid-Afrikaanse teoloë. En vriende, ons mense is daardeur geraak. En saam met hierdie liberalisme het daar in die Suid-Afrikaanse godsdienstige lewe het daar 'n godsdienst gekom wat net gebaseer is op gevoel en op emosie en weg van die waarhede van God se woord. Gaan om prosperity en het gaan om selfverheerliking en die opheffing van die mens. En ons moet net goed voel en dit moet net lekker gaan. En die evangelie van Christus wat beteken selfverloning, selfvernedering, kruisdraan, hom volg. En bekering en berou vriende is vandag grootliks vergeet. Kerkstrukture soos ons het geken het is vervang met kanselose geboue, met platforms, om die mens te vermaak. Vriende, kerke is verruil vir huiskerk en ek het niks te sê teen 'n huiskerk wat volgens die woord van Here opereer nie. Maar huiskerke sonder Bybelse strukture. En vriende, 'n kerk met Bybelse strukture beteken die ambte, kerkraad en die ambte en die verkondiging van die evangelie. Eenvoudige plekke van aanbidding waar God alleen gesoek en gedien is en van waar die evangelie verkondig is. Het ongelukkig ook in ons land in talle opsigte verander in niks anders as besigheidssentrums en vermaaklikheidssentrums nie. Selfs in Suid-Afrika het die Christelike godsdiens 'n skouspel geword. Geen kosteberekening nie. Jy moet maar net aangaan en jy moet goed voel. Daar's nie meer iets soos bekering. Daar is nie meer iets soos getuig, daar is nie meer iets soos verantwoordelikheid, en daar is nie meer iets soos 'n heilige lewenswandel nie. Ek moet ongelukkig sê, vriende, godsdienst soos wat in Openbaring 3 beskryf word, Openbaring 3 vers 15, ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy lauw is en nie koud of warm is, sal ek jou uit my mond spuug, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het dat niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en metlaanswaardig en arm en blind en naak is. Jy dink ek som vandag, as ons wil eerlik wees, as ons wil kom op 'n punt waar ons sê, Here, sien ons nood, Here, iets moet gebeur, Here, dit kan net nie meer so aangaan nie. Vriende, dan moet daar 'n punt van eerlikheid en erkentenis kom, wat ons sê, Here, maar is ons, dit som ons op vandag, dit som die geestelike toestand en klimaat op. Die vraag nou is daar hoop vir herstelling? En ek wil kort daarmee afsluit, liewe vriende, want mens wil nie net negatief na hierdie goed kyk en voortduur nie, alhoewel dit jou hart verswaar, moet ons ook opkyk en sê, Here, waar sal ons hulp vandaan kom? Is daar vir ons vandag, in hierdie laat uur, is daar vir ons ook verlossing? As jy daar die boerevolk, as jy ons voorgeslagte, uit die hand van daar die magte, kon red, Here, dan moet daar mos vir ons ook genade wees. Maar dan moet ons ook op 'n beslissingsoomblik kom, waar ons ook sal moet kies, waar ons ook sal moet sê, wel ons wat nog behoudend probeer wees het, en die woord van die Here soek, ons wil het so kies, dat ander daardeur geraak sal word. Vraag nou is daar herstelling? Is daar genade kans? Praat nie van 'n politieke herstel nie, vriende, want ons het te doen met 'n geestelike probleem. Ander dinge sal regkom, as daar met God reggemaak sal word, dan sal die ander dinge regkom. En daar is maar net een antwoord vir ons vandag. En dit is verootmoediging, erkentenis, in bekering, en gebed, en soeke na die Here. Dis net God, wat vir ons iets kan doen. Ek net vir die twee voorbeelde uit die skrif noem, en daar is so talle, liewe vriende, waar hierdie volk in diepe nood was en na God gesoek het. Die eerste voorbeeld is natuurlijk die van 1 Konings 18, toe Elia die volk voor die keuse gestel het. Ek ken die verhaal, die volk is in Baal godsdienst, afgode dienst is die godsdienst van die tyd. Elia voel hy is alleen oor. Maar die Here wil hom om daar die volk te gaan uitdaag, en ook die heidendom te gaan uitdaag. En het kos soms kinders van die Here wat bereid is om op te staan en te sê, ek daag die heidendom uit, want ek staan hier in my getuienis, staan ek vir die waarheid van God en sy woord. En dis wat ons vandag nodig het. Manne, seuns, vroue, dogters, kinders, om net te sê, daar by die skool, daar by die universiteit, daar by my werk, ek gaan anders wees as die stroom, ek daag dit uit, deur my getuienis en deur die oortuiging van my hart. En daar kom hierdie man, en ons lees, hy sê, en Elia het nader gekom, na die hele volk en gesê, hoe lang hink julle op twee gedagtes? As die Heere God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Jy sien, die volk kom soms op 'n punt waar hulle so verlam deur al hierdie dinge wat hulle nou ervaar. Hulle weet nie eintlik wat om te sê nie. Maar hierdie man hou nie op daarmee nie. Want hy ken 'n lewende God. En hy begin tot hierdie God te roep. En hy bid, hy sê, laat het vandag bekend wees dat u God in Israel is, en ek die knegt, en dat ek al hierdie ding op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, so dat hierdie volk kan erken dat u die Here is, en dat hulle u, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. So, liewe vriende, hierdie gedeelte wys vir ons herstel, gaan nie van die wêreld afkom nie, dit kom van die kinders van die Here, wat tot God roep en bid, dat die hart van die heidendom, van hulle wat ongered is, kan terugkeer na God toe. En nou ken u die verhaal, die Here laat die vuur val, en die offer word verteer, en die Baalpriesters word verwyder, word gedood. En dan lees ons in vers 39, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Daar moet iets gebeur, vind dat die volk dit weer kan sien. Dat ons mense, wat daar saam met ons werk, saam met ons lewe, saam met ons skool gaan, saam met ons kouers skuur, weer iets van die lewende God kan ervaar. En dit kan alleen gebeur as God antwoord, wanneer ek hom soek, en wanneer ek tot hom roep. So wat nodig is, is 'n ware verootmoediging. En dan sluit ek af met die tweede voorbeeld van Godse antwoord en verlossing. Daar in 2 Kronieke 20 vind ons Josafat, wat die berig ontvang van 'n geweldige mag teen hom. Ons lees dat hy ontsettend bevrees word, want hy besef, hulle as volk gaan nou uitgewis word, hier kom 'n geweldige mag teen hulle. Maar toch, liewe vriende, doen daar die man iets. En dit is, hy roep die leiers, en hy roep die volk, en sê, kom ons soek God. En hy begin die Here te soek. Want ons lees in 2 Kronieke 20 vers 3, Josafat bevrees geword, en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Israel 'n vasdag uitgeroep. En Juda het bijeengekom om van die Here hulp te soek, selfs uit die stede van Juda het hulle gekom. En nou lees ons hier, waar hierdie man bid, hy sê, Here, God van ons vaders, vriende, is ons ken ons ook hierdie God, hierdie selfde God. Hy roep tot hierdie selfde God, as wat ons vaders voor geroep het, en tot gebid het. Is u nie God in die hemel nie? En is u nie die heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Hy sê, ja, in u hand is krag en sterkte, so dat niemand teen u kan standhou nie, en so bid hierdie man. Hy bid, hy sê, onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. Daar lê die antwoord. My vriende, ons moet weer ons oë op God kry. Ons harte moet op die Here gerig word. As ons begin bevrees raak oor die goed, en daar is baie dinge, vriende, wat 'n mens bekommerd maak, en beangs en benoud, maar kom ons kyk weer na God. En wanneer ons na God begin kyk, dan kan ons hom begin vertrou. En wanneer ons hom vertrou, so waar is wat hy leef, sy arm sal in beweging kom. Want weet jy wat? Hierdie mense het gebid, en God het hulle gered. Hulle het nie 'n wapen opgetel nie. Teendeel. Die Bybel sê, God het daardie magte teen mekaar laat draai, en hulle het mekaar uitgewis. Die Bybel sê, hulle het mekaar die verderf ingehelp. Omdat daar 'n volk gebid het, gesê het, Here, ons het geen krag nie, ons kan eintlik niks doen, behalwe as om u nou te soek en u te roep nie. My vriende, verootmoediging, erkenning is die antwoord. Dit begin by my, dit begin by u, dit begin by die individu. Daarom het ek vir u gelees, Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En as hy sê, ek sal die Here dien, dan was het vir hom 'n persoonlike, uitgemaakte saak. Vriende, daar die volk kon hom daar verwerp. Daar was 'n vorige keer, toe Josua en Caleb, oor die Jordaan is, en die volk in Israel in is, die beloofde land in is, wat hulle teruggekom het en gesê het, ons moet intrek wat die volk hulle verwerp het. Gesê het, nee, ons luister na die ander 10 verspieders. Wie is jy, Josua? Ons steer ons nie aan jou nie. En die gevolg was nog 40 jaar in die woestijn. Hier staan hy nou weer voor die volk. En sê, ons moet God kies. Hulle kon hom weer verwerp. Hy waag eintlik sy lewe. Maar hy staan daar, omdat dit 'n persoonlik uitgemaakte saak is. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kan ons vanmôre, vriende, die woord van die Here, met die gesag van die woord van die Here vir u vra, sal u nie in u huis, want dis waar het begin, besluit maak, te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal die woord weer opneem, ons sal weer boeke vat, ons sal weer saam bid, ons sal die Here weer saam vertrou. Ons gaan nie maklike weë kies nie, ons gaan God kies. En ons getuienis sal uitwerk tot die gesinne langs ons. Want vriende, 'n volk word gebind deur gesinne. En as die gesinne in Suid-Afrika by die Here uitkom, een vir een, dan moet dit een of ander tyd die seën van Here bring. En dan moet dit vir ons nageslagte iets beteken. Maar dit gaan by ons begin. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help om te midde van hierdie droewige tyd waarin ons leef, te weet, daar is 'n God wat kan verlos soos geen ander nie. En ons moet hom soek. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Vriende, kom ons buig ons harte voor die Here. Wil jy nie daar in die sitplek nou met die Here praat nie? Wil jy nie net hierdie eenvoudige besluit daar neem? Terwyl jy weet, dis 'n gewigtige besluit. Josua die volk gewaarsku gesê, dis gewigtig. Hulle het telke male teruggekeer op daardie besluit. Maar toch het hulle ook genade gevind wanneer hulle omgedraai het. Lief vanmôre, maar net vir die Here sê in eenvoud, Here, U ken my hart, U ken my lewe, U ken die omstandighede waarin ons lewe. Ons het 'n verantwoordelikheid vir hierdie oomblik, maar ook vir ons nageslag. En dit gaan van ons afhang ook of die seën van die Here met ons en ons kinders en ons kindskinders sal wees. Here, U ken elke hart, U ken elke lewe vanmôre. En baie mense, Here, wat hierdie boodskap moes hoor, is vanmôre op baie ander plekke. Maar Here, U het met ons kom praat. Want ons het die verantwoordelikheid om dit te gaan uitlewe teenoor ander. Ons het die verantwoordelikheid om daar in die samelewing, daar waar ons woon, daar waar ons werk, daar waar ons elke dag is, om daar 'n staan te staan vir u. 'N staan te staan vir die heilige waarhede van God se woord, om anders te wees as die verloop van hierdie lewe, Here. Ons wil vanmôre ook kom soos Nehemia en soos Daniel van ouds en sê, Here, ook ons en ons en ons volk het gesondig. Ook ons, Here, is skuldig aan baie van hierdie goed. Here, baie van ons is ook meegesleer deur dit wat in die heidendom, die ongeredde mens, 'n normale lewenswyse is. Maar Here, dankie dat as ons in berou en erkentenis, belydenis voor U kom, dan stort U ook U genade uit en U vergifnis en U verlossing. Ons wil vanmôre kom bid, Here, dat U sulke harte hier sal vind, wat sê, Here, ons kan nie meer so aangaan nie. Ons moet U soek. Ons moet na U roep. En ons doen dit vanmôre. Here, U ken ons land. U weet, Here, dat het in groot mate so hopeloos lyk. Maar terwyl U nog op die troon is, en U is op daardie troon, Here, is daar altyd hoop, lewende hoop. En dit erken ons vanmôre, en dit weet ons vanmôre, en dit vertrou ons. Ons gee aan U die eer, ons vra U, Here, vir 'n geestelike verlossing, ons vra U, Here, om mense te verlos uit die bande van sonde, en hulle los te koop en vry te koop, en dat Christus die evangelie ook ons strydkreet sal wees in 'n land wat sonder U leef. Ons eer U in Jesus naam. Amen.